Ուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Այս թողարկմանը լսեք, վերանայվում է էներգետիկ շուկայի կառուցվածքը և սակագների մեթոդաբանությունը։ Ինչ միջոցներով է կառավարությունը փոխհատուցելու էլեկտրաէներգիայի սակագինը, պարզ կլինի երկու օրից։ Դիտարկում շփման գծում ԵԱՀԿ-ն խախտումներ չի արձանագրել։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Հայաստանի էներգետիկ համակարգի երկարաժամկետ զարգացման ուղիներ ծրագրի շնորհանդեսին վարչապետը հայտարարել է, որ վերջին տարիներին համակարգը գտնվում է բարդ ֆինանսական վիճակում, ինչը ունի մի շարք օբյեկտիվ պատճառներ՝ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամ, գնաճային երևույթներ, փոխարժեքի տատանումներ, կլիմայական անբարենպաստ պայմաններ։ Հովիկ Աբրահամյանը նշել է, որ իրականացվում են համակարգի ֆինանսական առողջացման ուղղված մի շարք միջոցառումներ, որոնք ներառում են նաև շուկայի կառուցվածքի և սակագների մեթոդաբանության վերանայում։ Կառավարության ղեկավարը հուսով է, որ շուտով դրական ազդեցությունը նկատելի է լինելու։ Երկու օրվա ընթացքում հայտնի է լինելու, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ միջոցներով է փոխհատուցելու էլեկտրաէներգիայի սակագինը, հայտարարել է էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարը։ Երվանդ Զախարյանը, անդրադառնալով այն խոսակցություններին, որ գործադիրը էլեկտրաէներգիայի սակագինը փոխհատուցելու է որոտանի վաճառքից ստացված միջոցներով, նշել է, որ քննարկվում է նաև այդ տարբերակը։ Անդրադառնալով հեցում անցկացվելիք աուդիտին, Զախարյանը ասել է, որ հայկական և ռուսական կողմերը մոտակա 2-3 օրվա ընթացքում վերջնական որոշում են կայացնելու, թե ինչ պայմաններով ինչ տեխնիկական խնդիրներով պետք է աուդիտ իրականացվի։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը նաև հայտնել է, որ Նայրիտ ընկերության աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարումը սկսվելու է արդեն 3 օրից։ Երվանդ Զախարյանը վստահեցնում է, անհանգստանալու ոչ մի առիթ չկա։ Մինչև 2017 թվականը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին նոր պայմանագիր են ստորագրելու։ Նյուզ.am-ի հետ զրույցում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի արդյունաբերական քաղաքականության դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիմիր Մալցևը հայտնել է, որ համաձայնագիրը կարգավորելու է նաև արդյունաբերական սուբսիդիաների սահմանները։ Ինչպիսի սուբսիդիաներ տրամադրել, դրանք ուր ուղղել, նախկինի պես ամբողջությամբ որոշելու են ազգային մարմինները։ ԵՏՀ-ն միայն հետևելու է, որպեսզի սուբսիդիաները արգելված չլինեն և չխախտվի մրցակցությունը։ Սիրիան մտադիր է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ստորագրել ազատ առևտրային գոտու վերաբերյալ համաձայնագիրը ԵՏՄ հաջորդ նստաշրջանին, այս մասին հայտարարել է Սիրիայի Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչը, հաղորդում է Ռիա Նովոստին։ Սիրիան հույս ունի, որ համաձայնագիրը երկրում ավելացնելու է ներդրումների ծավալը։ Հայաստանում դրամավարկային խիստ քաղաքականությունը շարունակվում է, այս մասին ասված է Համաշխարհային բանկի ամենամսյա տնտեսական տեղեկագրում։ Ըստ այդմ նշվում է, որ մայիսին Հայաստանի կենտրոնական բանկը զերծ է մնացել բաց շուկայական միջամտությունից և հունիսի 8-ից 26-ը գնել է 30 միլիոն դոլարին համարժեք արտարժույթ։ Սա կօգնի ձևավորել միջազգային պահուստները և մեղմել սեզոնային արժևորումների հետևանքով փոխարժեքի նկատմամբ ձևավորվող ճնշումները, ասված է տեղեկագրում։ Հայաստանի քնչական ծառայության պետը կհամալրի այն պետական պաշտոնյաների ցանկը, որոնք հաստատված են կառավարության կողմից։ Որոշման նախագիծը ներառված է գործադիրի առաջիկա նիստի օրակարգում։ Որպես իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն նշվում է, որ հատուկ քնչական ծառայության գործառութային առաքելությունը ուղղակիորեն ենթադրում է նաև վերջինիս գործնայության ընթացքում գաղտնիության որոշակի մակարդակի ապահովում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար այս գիշեր այցելել է հարավարևմտյան սահմանագոտու զորամասեր։ Սերյան Օհանյանը նախև առաջ եղել է առաջնագծում տարբեր դիրքերում, տեղում ուսումնասիրել առաջնագծի օպերատիվ իրավիճակը, դիրքերում տեղի ունեցող մարտավարական ու ծառայողական փոփոխությունները։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավարը իրեն ուղեկցող բարձրաստիճան հրամանատարների հետ քննարկել է մարտական ծառայության ու կազմակերպչական հարցեր, լսել նրանց զեկույցները ու տվել համապատասխան հրահանգներ։ ԵԱՀԿ-ն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելյան ուղությամբ։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ ԵԱՀԿ-ի առաքելության անդամները չեն արձանագրել։ Դոնբասում մալազիական Boeing օթանավի կործանման վերաբերյալ վերջնական զեկույցը պատրաստ է, Նիդերլանդների անվտանգության վարչությունը այն հրապարակելու է օգոստոսի 10-ին։ Կահիրեի քրեական դատարանը վերսկսել է Եգիպտոսի նախկին նախագահի դատավարությունը, այս անգամ Մուհամեդ Մուրսիին մեղադրում են Քաթարի օգտին լրտեսություն կատարելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի նա գաղտնի տեղեկություն է հայտնել եգիպտական բանակի և բյուջեի մասին։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև մուսուլման եղբայրների ևս 10 անդամի։ Ավելի վաղ Մուրսին մեղադրվել է Իրանի օգտին լրտեսություն կատարելու մեջ, և այդ գործով դատավճիռը հրապարակվել է այս տարի դատարանը Մուրսիին մահվան էր դատապարտել։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Այսօր եթերում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ներկայացրել է կոռուպցիոն իրավիճակը արևելյան գործընկերության երկրներում, ինչու Հայաստանը առաջընթաց չի արձանագրում։ Պատուհաս թե կանխարգելող միջոց արագաչափերի և տեսախցիկների հարցը շարունակում է մտահոգել վարորդներին։ Ապրիլի 24, ինչ ունենք դրանից հետո, ինչ քայլեր են արվում խորհրդանշական տարում։ Այժմ այս մասին առավել մանրամաս։ Ինչպիսին է կոռուպցիոն իրավիճակը Հայաստանում և Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության մյուս երկրներում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը իրականացրել է ուսումնասիրություն արևելյան գործընկերության երկրներում, պարզելու և համեմատության մեջ ներկայացնելու Հայաստանում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում և Ադրբեջանում առկա կոռուպցիոն մակարդակները։ Ուսումնասիրության արդյունքների, կոռուպցիոն խնդիրների առաջարկվող լուծումների մասին պատմում է Աննա Գզիրյանը։
Գործադիր իշխանության նկատմամբ զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմների անբավարար ու սահմանափակ լինելը, քաղաքականացված և անարդյունավետ դատական համակարգ և սահմանափակումներ քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ Transparency International կազմակերպության զեկույցում առանձնացվել են այս երեք հիմնական խնդիրները, որոնք վերաբերում են արևելյան գործընկերության երկրներին։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը ներկայացրեց ընկալման համաթվերը 2014 թվականի տվյալներով։
0 բացարձակ կորումպացված, 100 բացարձակ մաքուր, առավել լավ վիճակում գտնում է Վրաստանը, որի համաթիվը 52 է, մյուս երկրների մեջ համատաբար ավելի լավ վիճակում Հայաստանն է գտնվում, 37, ապա գալիս է մոտապես 36 Մոլդովան է, որից հետո մոտ 27-26 Ուկրաինան, Ադրբեջանը։
Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի վարչության անդամ Մարատ Ատովմյանը ներկայացրեց Հայաստանին առնչվող խնդիրները։
Հայաստանի համար հիմնախնդիրն է օլիգարխների արկայությունը եւ ստվերային տնտեսության արկայությունը, որը բավականին բարձր տոկոս է կազմում։ Մեր երկրում, ինչպես նաեւ հովանավորչության հետ կապված խնդիրները։
Խնդիրներ կան նաև դատական իշխանությունների հետ կապված զեկույցում ներկայացված են հարցման արդյունքներ, ըստ որոնց քաղաքացիները բարձրացնում են իշխանության մյուս թևերից դատական համակարգի կախվածության հարցը։ Խնդիրները շատ են, բայց նաև կա առաջընթաց որոշ ուղղություններով, որը ներկայացրեց Վարուժան Հոգտանյանը։
Ուսումնասիրություններ, քաղ հասարակություն եւ որոշ չափով օրենսդրի իշխանություն, այսինքն նրանց պրևենտիվ պոտենցիալը որոշ չափով ուժեղացել է։
Կոռուպցիան ինչ որ գազան չէ, որ վերացնես եւ խնդիրը լուծվի, կոռուպցիայի դեմ պայքարն ամենօրյա շարունակական գործընթաց է։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը, ներկայացնելով մի քանի ուղղություններով կոռուպցիայի կանխարգելման քայլերը։
Կառավարությունում այս հակակոռուպցիոն հանձնաժողով ձևավորել, որոնք աշխատում են, մշակում են դաբերի ուղղությունների վրա։ Ընդհանրապես, այնպես չի, որ որևիցե մի քայլ կամ գործ չի արվում։ Սկսած կադաստրային այդ մեկ պատուհանի սկզբունքից, այդ համակարգի ձևավորման սկզբունքից և պետական կառավարման ոլորտի տարբեր բարեփոխումներից։ Եթե երբոր այդ շփումները չկան անձանց հետ, այ ինքը նաև այդ կոռուպցիոն ռիսկը կարող է նվազեցնել, երբ որ մարդը գիտի, որ էլեկտրոնային ձևով պետք է լրացնի իր համաձայն պատասխանդինումը, փաստաթղթերը եւ այլ եւ ստանա իր պատասխանը կամ հետաքրքրող փաստաթուղթը կամ տեղեկատվություն։
Այս կամ այն կառույցներում բարեփոխումներից բացի Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի վարչության անդամ Մարատ Ատովմյանն էլ կարևորեց քաղաքացիական հասարակության ակտիվ գործունեությունը։
Տարբեր երկրներում բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ որ հենց համայնքի ակտիվ բնակիչները կարողացել են բացահայտել բավականին լուրջ կոռուպցիոն հիմնախնդիրներ եւ այնպիսի ճնշում գործադրել շինարական ընկերությունների վրա, ինչ որ պաշտոնյաների վրա, որ դրանք անգամ եթե չկրեն իրավական պատասխանատվություն, ապա սա վերականգնեն վնասը եւ վերադարձնեն այն յուրացված թալանված միջոցները։ Սա էլ է շատ կարեւոր պրոցես, որը նաեւ շատ կարեւոր է Հայաստանի համար։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հրապարակած զեկույցը նաև պարունակում է հանձնարարականներ արևելյան գործընկերության երկրների համար, մասնավորապես գործադիրի և նախագահի իշխանության դոմինանտության սահմանափակում, բարձրաստիճան պաշտոնյաների անհարկի ազդեցության չեզոքացում, ինչպես նաև դատական համակարգի անկախության ապահովումն ու վերահսկող մարմինների ուժեղացումը։ Ի դեպ, այս ուսումնասիրությամբ նախատեսված չի եղել դիտարկել, թե արևելյան գործընկերության երկրներին տարբեր համակարգերի բարելավման պատակով Եվրամիությունից տրված գումարները որքանով են արդյունավետ ծախսվել։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, թեմայի շուրջ զրուցել ենք տնտեսագետ գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Ինչն է խնդիրը, որ Հայաստանը ըստ Transparency International-ի չի արձանագրում կոռուպցիայի ոլորտում որևէ առաջընթաց, հաշվի առնելով նաև այն, որ ամենաբարձր մակարդակով վարչապետի գլխավորությամբ նաև հակակոռուպցիոն հանձնաժողով ստեղծվեց եւ այլն։
Որը մտածեք, այդ հանձնաժողովը ստեղծվեց, նախկինում էլ կար այդ հանձնաժողովը, նախկին տարիներում նույնատիպ հանձնաժողով գործություն ուներ, էլի վարչապետի գլխավորությամբ։ Կոռուպցիայի նվազումը այսպես ես չի լինի։ Հայաստան օրինակ գլխավորման ներկայումս ես ծերակ եմ այդ տվյալներին։ Ներկայացնում է օրինակ հիմա հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարական ծրագրի քննարկման արդեն քանամից է քննարկում է եղան, որոնք պետք է որը պետք է ընդունվի։ Ուրեմն կոռուպցիայի դեմ պայքարելը օրինակ ին տեսանկյունից դեմ պայքարել այս առակապակցությունը անտեղ անիմաստ է։ Հայտարարը պարզապես կոռուպցիա առաջացնող պատճառները վերացնել, որ ինքնինքյան կնվազեցնի կոռուպցիան հենց առաջին փուլում։ Ինչու՞ է այդ չի նվազել։ Հենց այն պատճառը, որ կոռուպցիա առաջացնող պատճառները չեն վերացվում։ Այսինքն, եթե կա կրթական համակարգում այն մոդելը, որ պիտի ուսանողները լավ սովորեն, ծածախոսները հակված են դամ վերցնեն, որ նշանակեն, եթե օրինակի համար ասենք, թե ստուգող մարմինների հետ շփումներում գործատուները չունեն բավականաչափ գիտելիքներ իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար, որ համարձակորեն դեմ անեն, ներկայացնեն իրենց ուրեմն խնդիրները ճիշտ եւ պայքարեն իրենց շահերի համար, դա չեն անում։ Եթե տեսու չունի կոմունակալություն ստուգելուց, որ նույնիսկ լավագույն հիմնարկը ստուգելուց ոչինչ չի գտնում, այդ ամբողջ ուզում մի բան դրած լինի, ոչ տիպիկցի դատարանները, որ դրանով նաեւ վախեցնի գործատուին կամ նրան ավելորդ չաչարանքների մեջ գցելու հայտնի չաչանքները չհայտնելու համար գործատու սկիզբաց փող տա։ Եթե օրինակի համար ասենք, թե պիտի ամեն մի քայլափոխում ինչ-որ մի փաստաթուղթ, ինչ-որ մի բան վերցնել համար ժամանակին չարվի, այդ բյուրոկրատական քաշքներ պատճառ ստիպված փող տա, ցուցությունների համար, շինարարության մեջ եւ այլն, այսինքն բազմաթիվ պատճառներ ես թվարկեցի, նույն ասենք դատական համակարգում, չէ՞։ Հիմա ինչու պիտի կոռուպցիայի պատկերացումները, մակարդակը, որը տրանսպարենսի գնահատելա շատ ճիշտ, ինչու պետք է նվազի։ Այսինքն տեսեք, մենք ինստիտուցիոնալ առումով միշտ ինչ-որ ծրագրերի հետևից ենք հակահաճախ ընկնում, ծրագրերի ներքո ինչ-որ գործողությունների պլան ենք ուզում մշակենք, բայց դրանք կյանքից հեռացած վերացական բան է լինում, որտեղ մենք երկրում մի հատ հիվանդություն կա։ Դա այն հիվանդությունն է, որ երբ որ ինչ-որ ծրագրեր կան ու փող կա դրա տակ, Եվրոպական միության կամ այլ երկրների USAID կամ Համաշխարհային բանկի, անպայման մենք ուզում ենք այդ ծրագիրը վերցնել։ Անկախ այդ ծրագիրը ժամանակի առումով, կատարման առումով, դա տվյալ տարում կամ տվյալ ժամանակահատվածում կամ տվյալ ոլորտում իմաստ ունի կատարել թե ոչ։ Այսինքն, եթե տակը փող կա, վերցնենք, օրինակ գնանք, ենթանք թե կուտակային թոշակի հետևից ընկնենք, չաչալվենք, պայքարը մի բան անենք։ Այսօր քննարկում էինք էներգետիկայի ոլորտում մինչև 2036 թվականի էներգետիկ անվտանգության ծրագիրը, էլի USAID-ին օգնել 2-3 տարիա փող ատում, ինչ որ բաներ են գրվել, ու ասենք հիմա այդ վերացական քննարկում ենք այդ ծրագիրը ինչպեսին է, որն է հազարատ հարց կա։ Այսինքն մենք հրապարակում ենք երևույթներով, որի տակ կա փող, ինչ որ պետական մարտիկ սկսում են ծրագրերը աշխատել, ինչ որ թուղթ են ստեղծում ու վերջ։ Ինստիտուցիոնալ առումով մենք չենք պայքարում։ Ինստիտուցիոնալ առման փորձը շատա ունի Վրաստանը։ Երբ որ ինքը սկսեց պատժել, երբ որ սկսեց ազնագազ փոխել, սկսեց ազնի մարդկանց վերել, սկսեց հետապնդել, հետևել, միացյալ բազա ստեղծեց տվյալների, բազայից հետո ստեղծեց էլեկտրոնային կառավարման լավագույն համակարգ, որպեսզի տեսուչների ստուգումները չշոփվեն, ցերեկանք վերցնել համար չինովնիկի հետ չշոփվեց։ Ես բոլորը կարևոր են, որպեսզի հենց ձեր ունենակ ձեր ասած նվազումը։
Բայց չէ՞ որ այսօր Հայաստանը ներդնում է եւ տարբեր ոլորտներում արդեն գործում են էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր, արդյոք դրանք չեն նպաստում կոռուպցիայի նվազեցմանը։
Նորա դեռ քիչ է, ինքը թույլ է, ինքը ուժեղանում է, այո, աշտանաբար, բայց դեռևս այդքան չի, ճիշտ է։ Հաշվետ օգականության եւ այլն։ Դե՞տո մեր ժողովուրդը ինքը նաեւ հակվածակ կաշառք տալու, որովհետեւ մեր ժողովուրդը շատ շտապող է, մի բան որ ուզում է ինքը ուզում է ընդ այդ օրը ժամի որ եկել աստանա, որ իանաց գնա վաղարի, ինքը դա չի պատիածոր, կարելի է գնալ վաղը գալ, ինքը ուզում է ապավան այդ օրը ստանա, ու դրա համար սկսում է դելալ ինչ անենք, որ եկել են մի բան արա, մի բան տամ, մի բան ասեն։ Դավե, երկրորդը չի սիրում կարդալ օրենքները, հետևել օրենքների պահանջներին։ Քաղաքացիական նաև հասարակության, քաղաքացիների ինքնագիտակցության բարձրացման նաև խնդիր կա, որը պետք է ասել դպրոցից, բուհից, քոլեջներից։ Իսկ մեր կրթական ծրագրերում երբևէ խոսում ա դրա մասին, երբևէ մենք խոսում ենք դասերակել այդ հոգեբանությունը, բնականաբար ոչ։ Այսինքն մենք արմատների սկսած չենք անում, հետո ինչ որ ծրագրով մենք պայքարել, ես այդ պայքարել բառը չեմ սիրում, որովհետև պայքարը նշանակում է ինչ։ բռնենք, խփենք, դատենք, միայն ինչ-որ սրանան կաշակ տալուց, ինչ-որ նկարենք, ցույցանք, ոչ։ Ինստիտուցիոնալ նշանակում է վերացնել պատճառները։ Պատճառները վերացնեք, ինքը իրան կվերանա։ Ուրեմն հրդեհի են երանկյունը հայտնի օրինակն եմ ուզում բերել։ Գիտեք, չէ՞, հրդեհի երանկյունի որն է։ Վարվող նյութ, թթվածի արկայություն և կրակ, որը բոց, որը առաջացնում է հրդեհ։ Եթե դրանից մեկը չկա, հրդեհ չի լինում։ Այսինքն, եթե չկա վարվող նյութ, հրդեհ չի լինում։ Եթե չկա թթվածին, թթվածի միջավայր, եթե չկա, ինքը կրակը չի կարող տարածվել, չի արվում։ Եթե չկա բոց կայծ, որը կրակ առաջացնում, կրակ չի առաջանում։ Հիմա նույն ձևի, եթե կոռուպցիան ուզում ենք վերանա, մենք այդ նույն ձևի այդ պատճառները պետք է ուսումնասիրենք, հանենք։ Եվ հետո կոռուպցիայի հետ կապված աշխատանքները նմանատիպ ծրագրեր եւ կարելի է նաեւ անել ոլորտային, տարածքային, որոշակի փոքր այլ պիլոտային բաների մեջ։ Ամբողջ հանրապետությունը վերցնենք մի հատ գլոբալ ծրագիր, ամեն անգամ քանի տարով անում ենք հակ կոռուպցիոն ծրագիր, ու մենք չենք կարող այդ մասշտաբը ընդգրկել։ Ամբողջ երկիրը կոռուպցիայի մեջ է, ամբողջ ժողովուրդը հակված է կաշառակերության կամ կաշառատվության, ու մեկ էլ մենք ամբողջ երկրի դեմ ինչ որ ակրի, ոչ երկրի մասշտաբով ուզում ենք պայքար մղել։ Դա հնարավոր չի, այդպիսի ռեսուրսներ մենք չունենք։
Պարոն Մակարյան,
ինքաներ մեզ օգնեն, փոխտան եւ այլ եւ այլ։ Մոտեցումները սխալ են դրված։
Transparency International-ը նշում է, որ քաղաքականություն բիզնեսը ըրտաճում դատական համակարգի ոչանկախ վիճակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների լիազորությունների չարաշահում այն հիմնական գործոնները, որ նպաստում են։ Արդյոք այսօր Հայաստանը չունի հստակ մեխանիզմներ, որոնցով գոնե մասամբ կարողանա պայքարել այս ամենը։
Դե նայեք, դատական համակարգում դատավորների աշխատավարձը թեկուզ բաց է, իրենք կարշակ են վերցնում։ Դատարաններում կա տրամադրություն իոկոտ պետության որոշեն։ Դատարաններում կա ցանկություն, ով որ զորվայա, նրա օգտին որոշեն։ Հողի տուն զավթելու չեք տեսնում, որը անփակ քաշքշուկներ է, փոխտալով խնդիր լուծել, փոխտալով արագացնել։ Բոլորը դատավորը, քաղաքացին, գործատուն, ով ուզում եք ասեք, բոլորը գնում են նույն ճանապարհով։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էինք տնտեսագետ գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, բջջային օպերատոր Շորանշ Արմենյան բանակցում է Յուքոմի հետ ընկերության բաժնետոմսերը վերջինիս վաճառելու վերաբերյալ, եւ այս լուրը ակտիվորեն քննարկվում է համացանցում, հնչում են տարբեր կարծիքներ, նաեւ այնպիսին, թե բիզնեսը հեռանում է Հայաստանից, սակայն դա իրականում այդպես չէ, եւ թեմայի շուրջ զրուցել ենք Ռեգնում գործակալության տնտեսական վերլուծաբան Ռուբեն Գրձելյանի հետ, ով ներկայացնում է փորձագիտական կարծիք տվյալ գործարքի վերաբերյալ։ Ռուբեն, օրանժի մուտքը հայկական հեռահաղորդակցության շուկա, կարելի է ասել արդյոք, որ ինչ որ ձևով հարվածեց եւ ինչով էր պայմանավորված դա։
Չէի ասի, որ օրանժի մուտքը վնասեց ոլորտին, ավելի շուտ մրցակցությունը խթանեց, ինչը ցանկացած դեպքում դրական բանը դրական կարելի է գնահատել շուկայի համար, սակայն վնասեց գործող ընկերություններին, դա Armentel-ներ եւ Telecom-ներ, եւ օգնեց իհարկե քաղաքացիներին, որոնք օգտվեցին այս ամեն ինչից եւ բավականին մաճելի գներով ունեցան որակյալ կապիտալ։
Շատ լավ, իսկ Յուքոմի մենաշնորային դիրքը այս դեպքում կնպաստի արդյոք շուկայի զարգացմանը, թե ավելի շատ հետագայում խնդիրներ կհարուցի։
Դեռևս վաղ է խոսել Յուքոմի մենաշնորային դիրքերի վերաբերյալ։ Յուքոմը կարելի ասել երիտասարդ, սակայն բավականին դինամիկ զարգացող ընկերություն է, սակայն եթե խոսենք հավակնությունների մասին Յուքոմի, ապա զգացնե, որ շատ մեծ հավակնություններ ունի ընդհանրապես կապի ոլորտում, հեռահաղորդակցության ոլորտում, ոչ միայն բջջային կամ ինտերնետ կապի ոլորտում, սակայն կարելի է տեսնել, որ աշխարհում շատ երկրներում ընկերությունները խոշորանում են արդեն ոչ թե քանակական առումով ավելացնելով բազան, կլիենտուրան, այլ եւ տարանջատելով եւ բազմազանացնելով կապի տեսակների ծառայությունների դրամադրումը, սա իհարկե դրական գործընթաց է, իսկ թե չարաշահելու վերաբերյալ այս կամ այն ոլորտում, այս կամ այն ընկերության կողմից, դա իհարկե պետական կառույցների վերահսկողության խնդիրն է, որոնք թույլ չտան այն ընկերություններին, որոնք դոմինանտ են տարբեր շուկաներում կամ ոլորտներում, չարաշահել այդ դիրքերը։
Իսկ ձեզ որն է խնդիրը, որ Օրանժ Արմենիան պատրաստվում է բաժնետոմսերը վաճառել Յուքոմին։
Ինչու վաճառում, որտեղ 2009 թվականից շատ ագրեսիվ մտավ շուկա Օրանժ Արմենիան ընկերությունը, մեծ գումարներ այս տարիներին ծախսեց մարքեթինգի վրա, զարգացման վրա, սակայն հույսերը չարդարացան, երևի թե որտեղ այս տարիներին ամբողջ 2009-ից սկսած աշխատել է մինուսով, չի կարողացել ապավել եկամտաբերություն, եւ ըստ այդմ որոշեցին երևի թե վաճառել Ֆրանս Տելեկոմ այս ակտիվը, ոչ հեռանկարային համարելով այն, իսկ ինչու հենց Յուքոմին, Յուքոմն է հետաքրքրված բջային կապի ոլորտ, նաեւ բջային կապի ոլորտ մտնելը, քանի որ դիտենք ինքը արդեն երեք հիմնական ոլորտներում կա, ժամանակակից տելեմեդիայի, դա ինտերնետն է, ֆիքսված կապն է եւ IPTV-ն է, եւ բացակայում է իրեն համար ամբողջական, հա, այսպես սեգմենտը փակելու համար, դա ոլորտը փակելու համար, դա բջային ոլորտի սեգմենտն է։ Մենք գիտենք, որ մոտ տարուկես առաջ Յուքոմը դիմել եւ ստացել է համապատասխան լիցենզիա բջային կապի ծառայություններ մատուցելու, եւ որոշել է հավանաբար ոչ թե սկսել զրոյից կառուցել համակարգ, հա, բջային կապի, այլ գնել որևիցե մի ընկերություն, որը պատրաստ է արդեն համակարգ կառուցել, դա հավանաբար Օրանժ Արմենիանը ամենահարմար է այս առարկայում, քանի որ են երկու օպերատորները հարաբերական հաջողությամբ գործում են, եւ ինձ թվում է դժվար է ուզենան վաճառել իր ակտիվները։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էին Գրեգնում գործակալության տնտեսական վերլուծաբան Ռուբեն Գրձելյանի հետ։ Ինչպես են ազդել արագաչափերի եւ տեսախցիկների տեղադրումը ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների հետևանքով մահացության թվի վրա։ 2012 թվականից ցայսօր թե վրաերթերի թե ավտովթարների հետևանքով մահացության թվերը կրճատվել են ավելի քան 30%-ով, սակայն ըստ վարորդների արագաչափերը եւ բարիք են եւ միաժամանակ չարիք։ Թեմային անդրադարձել է Նունե Ավետիսյանը։
2012 թվականից սկսած հանրապետության ճանապարհները սկսեցին կահավորվել արագաչափերով եւ տեսախցիկներով։ Դեռ այն ժամանակ ոստիկանության պատկան մարմինները հավաստիացնում էին, որ դրան շնորհիվ կհաստատվի կարգուկանոն կնվազի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը, ինչպես նաեւ մահացության թիվը։ Այսուհանդերձ, ինչևէ կայուն վիճակագրությունը, ճանապարհային ոստիկանության տվյալների համաձայն 2012 թվականին, երբ մայրաքաղաքում սկսեցին տեղադրել արագաչափեր, արագությունը գերազանցելու հետևանքով մահվան ելքով դեպքերի թիվը նախորդ տարվա համեմատ կրճատվեց 29-ով։ Այնուհետև տարեստարի տեսախցիկ և արագաչափերի ավելացումը զուգահեռ նվազեցրել է դժբախտ պատահարների թիվը, ներկայացնում է Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը։
2014 թվականին մահացու դեպքերը 297, 140 արագության պատճառով, արդեն որը կազմում է 47%, վրաերթերը 93 մարդ կազմում է 31.5%, նվազել է, և 2015 թվականի կիսամյակը 133 մահացած արդեն կա, և 61 արագությունը գերազանցելու պատճառով, որը կազմում է 46%, և վրաերթերը 35%։
Հովանիսյան դիտարկմամբ տեսախցիկների եւ արագաչափերի սկսկողում են հիմնականում այն վարորդները, ովքեր շատ խախտումներ են անում։ Իդեպ, ամենատարածված խախտումներն են կայանում չնախատեսված վայրում, հոծ գծի հատում եւ իհարկե արագության գերազանցում, սակայն մի կողմից դրանք վարորդներին զգոն են պահում, իսկ մյուս կողմից էլ կան դեպքեր, երբ վարորդների դուգանքներն անտեղի են լինում։
Բայց գասնա, բայց ի՞նչ տարվեց։ Ուրեմն մենք ես եմ այդտեղ վարորդներ շատ, ինչ է պատկան։ Այդ արագաչափը գիտեմ, ստեղ դրված է, շատ հանգիստ անցնում, նրանց հետ ճանապարհը արդեն ինքս ես ընտրում եմ ինչ արագությամբ անցնել տվյալ ճանապարհը, վերջ։
Շվելուկներ կան, որ կարմիր գիծը գծված է, առաջի շարքից կարմիր գիծը մեքենան կանգնած է, դու երկրորդ շարքից գալիս մտնում ես, խախտում ես կատարում։ Կամերան էլ նկարում է։
Հիմա շատ լավ է, բարվոք է ճանապարհները։
Եվ հետո տուգանքները հետևանքով կարա արքիլանք են դնում, եթե ասենք գնում ես բանկում փող մուծելու, չեն վերցնում, ասում արքիլանքա դրված գնամուծի։ Ոչ ճիշտ օրենք ազդեց դա էլ այդ իրանց, եւ արագաչափերի եւ կարմիր գծերի,
որ համոզվացել ենք լինում խախտում չեն կարը, տանում վճարում ենք նրա համար, որ ասենք խոսքի 5000-ի համար 500 անգամ պետք է գնաս, գաս է ժամանակ կորցնես, որ ապացես դրա համար տանում վճարում ես։
Ստացվում է, որ մի կողմից կարգուկանոն է հաստատվում, բայց եւ վարորդների հաշվին գումար են հավաքում։ Սա է վկայում տուգանքների քանակը, ընդգծեց Էդվարդ Հովանիսյանը, հավելելով, որ օրենսդրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա։
Մեզ մոտ 443,000 մեքենա է ֆիքսված ապա բյուրոյում, և ունենք 1,800,000 հատ խախտումներ։ Եթե տոկոսային վերցնենք, ապա երևի մի 300-400% է դառնում։ Այ այն տեսակ խախտումներ կա, որ կարելի է էլի բավարարվել երևի զգուշացումով։ Մեզ մոտ օրենքը, վարչական իրավախախտումների օրենքը նախատեսում է զգուշացում, բայց օրենքը ասում է, չէ, եթե տեսուչը կանգնացրել է, պետք է արձանագրի, այսինքն պարտավոր է արձանագրել, այսինքն մի օրենքը հակասում է մյուս օրենքին, երբ կընդունվի վարչական իրավախախտումների օրենսգիրքը նորը, սոցիալիստական կարգապահություն, սոցիալիստական պաշտպանություն եւ այլն, այդ բառերը հենց վարչական իրավախախտումների օրենսգրքում առկա է։
Բանախոսն ակնկալում է, որ վարորդների դժգոհությունը հաշվի կառնվի եւ կվերի նրան, որ ի վերջո վարչական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կկատարվեն, շատ նորմեր կհամապատասխանեցվեն միջազգային նորմերին եւ կոնվենցիաներին։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ադրբեջանի զինուժը այս գիշեր շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը շփման գծի ողջ երկայնքով։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 160 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային և հրետանային զինատեսակներից հայդիրքապաների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1600 կրակոց, այդ թվում 60 մմ-անոց ականանետերից 123 արկ, RPG 7 տիպի նռնականետերից 3 արկ և խոշոր դրամաչափի գնդացրային միջոցներից ավելի քան 140 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների, ինչի հետևանքով հակառակորդի նախահարցագործողությունները լրացվել են։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բանակը տիրապետում է իրադրությանը և իրավիճակի ցանկացած զարգացման դեպքում պատրաստ է անհամաչափ ու պատժիչ գործողությունների։ Արգելի ռադիո լսողներ, թեմայի շուրջ զրուցել ենք քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ։ Հրանտ, վերջին օրերին Ադրբեջանի ակտիվությունը շփման գծում արդյոք միտված է նրան, որ Մինսկի խումբը փորձում է վերականգնել բանակցային գործընթացը և հայտարարում է, որ նախագահների մակարդակով հանդիպումներ կազմակերպելու բանակցությունների մեջ։
Ես ավելի քան համոզված եմ, որ հիմնական նպատակը հենց բանակցային գործընթացի խափանումն է, բայց բացի դրանից կա մի կարևոր հանգամանք, այն է, որ տարածաշրջանը ինչ-որ չափով իրավիճակ է փոխվում, այս դա պայմանավորված է Իրանի և Չեսկայի միջնորդների վեցակի միջև ձևված միջուկային պայմանավորվածություններով։ Այսինքն պաշտոնական Բաքվում տեսա, որ նման կարևոր հարցում հաջողվեց այնպիսի հակամարտող կողմերի, ինչպիսին է Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգների համաձայնության գրած Իրանի հետ, և վախենում եմ Ռուսի Հարավային Կովկասում կարող վերցնել կամ նորից ակտիվանալ ռուս-ամերիկյան համագործակցությունը ուղղված դատաշրջանի խաղաղության պահպանմանը և նախատեսելիությանը։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ խաղաղ ճանապարհներով ինքը չի կարող հասնել իր ընտրներին, չի կարող ստանալ այն ամբողջը, ինչը պահանջում է, և փորձում է, քանի դեռ ռուս-ամերիկյան համագործակցությունը ամբողջությամբ վերսկսված չէ, վերականգնված չէ, և այդ ճնշման գործոնը դեռևս ամբողջական չի գործում, փորձում է օգտվել պահից և հնարավորինս ստրելով իրավիճակը, ամեն ինչ անել, որպեսզի ավելի և ավելի մեծ դիվիդենդներ ստանա, խաղաղությունը ավելի թանկ գնով վաճառել նույն այդ Ռուսաստանին և նույն Միացյալ Նահանգներին։ Ադրբեջանը պարզապես բռնացրել է, այսպես ասած, միջազգային հարաբերությունների տեսակետից հարմար պահը և փորձում է նման սադրանքների միջոցով հնարավորինս երկընտրներին դրական լուծում։
Ադրբեջանի նմանատիպ ակտիվության զսպողը հայկական զինուժն է միայն, թե Մինսկի խումբը այստեղ ևս որոշակի դերակատարում ունի։
Ես միշտ համոզված եմ եղել, որ երկու հիմնական գործոն կա զսպող Ադրբեջանին, առաջինը դա հենց հայկական զինված ուժերի պատրաստակամությունն է, և երկրորդը այն համագործակցությունը, որը կա Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև միջուկրաինական ճգնաժամը հարավային Կովկասում։ Վերջին 2.5 համարյա գրեթե 3 տարիների ընթացքում այդ երկրորդ գործոնը չէր աշխատում, և դա դարձել է իրավիճակի ստեղծման հիմնական պատճառներից մեկը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ գործոնը նորից սկսում է աշխատել, և Ադրբեջանը փորձում է չեզոքացնել այդ գործոնի ազդեցություն։ Եթե չկա, ամեն ինչ անել, որպեսզի նա նորից վերահաստատի տարածաշրջանում, և պակետից երկու գործոններ կան, որոնցից այսպես իսկապես դեռևս լիարժեք գործում է հայկական
իսկ Ադրբեջանի նմանատիպ քայլերը որքանով կարող են այս նոր սկսվող բանակցային պրոցեսը խափանել, և Արևմուտք Ռուսաստանը հակամարտության ֆոնին Միսկի խմբի դերակատարումը շարունակում է նույն, այսպես ասած, ուժով գործել, թե որոշակի թուլացում կա։
Եկեք նախ ասենք, որ բանակցային գործընթացը վերսկսելու նախադրյալներ չկան դեռևս, և այդ այսպես ասած ուսադրող հայտարարությունները Ամերիկացի համանախագահը ոչինչ չարժեն, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ իրականությանը դրանք լիովին չեն համապատասխանում, և սահմանում իրավիճակը միանգամայն այլ է։ Այս տեսակետից ասել, որ բանակցային գործընթացը վտանգի տակ է, սա դինա, որտեղ դա ըստ էության արդեն վերջի օգոստոսից 10 տարվա վերջին անգամ Փարիզում տեղի ունեցած, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերին էր Սերժ Սարգսյանին համալիր հանդիպումից հետո ըստեղության չկա բանակցային գործընթաց։ Դրա համար միայն չկա բանակցային գործընթացին սպառնացող վտանգ։
Ստեփանակերտը պարբերաբար հայտարարում է, որ հանգուցալուծումը հնարավոր չէ առանց բանակցությանը հենց Ստեփանակերտի արցախյան կողմի մասնակցության, այ հաշվի առնելով տարածաշրջանային զարգացումները նաև գլոբալ առումով, որքանով է հնարավոր մոտակա ժամանակաշրջանում Արցախին տեսնել բանակցային սեղանի շուրջ։
Ես կարծում եմ, որ միջնորդների հիմնական ցավերից մեկը Արցախի հայտարարություններին բավարար ուշադրություն չդարձնելն է, այսինքն նրանք փորձում էին հարցելուծել առանց հարցի հիմնական կողմի և առանց այդ լուսման իրական գործիքներ դիտարկող կողմի։ Եվ վերջի երկու երկրների զարգացումը ցույց տվեց, որ Մինսկի խումբը ինքն էլ հաստատել է, որ առանց Արցախի դա անհնար է։ Համանախագահները բացահայտ ասում են, որ ինչ որ փուլում Արցախը կմիանա բանակցությունների գործընթացին և նույնպես կմասնակցի այդ քաղաքական քննարկումների։ Դա ասեմ, որ անվտանգության շահերից է բխում Արցախի հնարավորին շուտ վերացումը և բանակցային սեղան վերադարձը։ Կարեն արդյոք դասեր անցած իրոքներից Մինսկի խմբի համանախագահները կամ արդեն իսկ այդ իրողությունը հասկացած միջնորդները կարողանան արդյոք ստիպել Ադրբեջանին հաշվի նստել Արցախի պաշտոնական Ստեփանակերտի կարծիքը, դա ժամանակը ցույց տա, բայց առանց դրա իսկապես որևէ ասցում նրանք չեն կարող ասել։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էինք քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները թե Հայաստանում, թե միջազգային ասպարեզում լայնորեն լուսաբանվեցին մինչև ապրիլի 24-ը եւ հաջորդող մի քանի օրերի ընթացքում։ Մի շարք երկրների խորհրդարաններում ընդունվեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևեր, սակայն դրանից հետո գործընթացը կարծես մարել է։ Ինչով է դա պայմանավորված եւ ինչու ամբողջ տարվա ընթացքում միջոցառումները չեն շարունակվում նույն թափով։ Թեմայի վերաբերյալ փորձագետների դիտարկումները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Պատմաբան Գևորգ Յազիչյանը չի համարում, որ հայոց ցեղասպանությունը սկսվել է 1915 թվականին։ Հայերի զանգվածային կոտորածները սկսվել են 1894-96 թվականներին։ Հետևաբար նա սխալ է համարում զուտ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի մասին խոսելը։ Նրա դիտարկմամբ ապրիլի 24-ի միջոցառումներից հետո հայոց ցեղասպանության խնդրի հանդեպ ուշադրությունը բավական անկում է ապրել։ Պատմաբանը նշեց, որ վերջին ամիսներին միայն մեկ միջազգային գիտաժողով է գումարվել ցեղասպանության թանգարանում։ Նրա խոսքով թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում կենտրոնացել ենք ցեղասպանությունը օտարների ներկայացնելու վրա, որը շատ դեպքերում ձևական բնույթ է կրում, այնինչ հայոց ցեղասպանության գլխավոր խորհուրդը հայրենազրկումն է, եւ մեր պատմական հողերի վերադարձի գաղափարը պետք է լինի այդ ամենի հիմքում։
Համարյա որևէ մեկի մոտ, երևի 99%-ի մոտ, ես չեմ նկատել այն խորցավը, որը կոչվում է հայրենիքի ժամանակավոր խորհուրդ։ Կենտրոնացել ենք ցվերի վրա, այսքան մարդ կոտորեցին, այսպես կոտորեցին, այսքան ժառանգություն կորցրեցին, բայց որևէ մեկը չի խոսում այս որ հայրենիքի ժամանակավոր խորհրդի մասին և այդ հայրենիքը վերստին ձեռք բերելու մասին։ Այս գաղափարը ընդհանրապես արգելված է կարծես հայկական միջավայրում։ Ինչ որ միջազգային երևի ուժեր, դիտեմ ես դավադրության, այսպես դեսության որոշակի հավատացող եմ, ըստ երևույթին հայկական միջավայրում իրենց դրածոների միջոցով մեզ փորձում են մորացնել տալ մեր ամենակարևոր կորուստը, որը կոչվում է հայրենիք։
Գևորգ Յազիչյանը քննադատեց բոլոր այն պաշտոնյաներին, ովքեր բարձրաձայնում են, թե Թուրքիայի ցողային պահանջներ չունենք։ Ըստ պատմաբանի, որևէ մեկը նախկին նախագահ Վահվա ու այսօրվա իրավունք չունի զիջելու կամ գործարքներ անելու հայրենիքի հետ եւ հայրենիքի հաշվին։ Մեր դիտարկմանը, թե հողերի վերադարձի պահանջը պատմական արդարության տեսանկյունից ճիշտ լինելով, համարվում է տարածքային հավակնություն եւ ագրեսիա հարևանպետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքների հանդեպ։ Հետևաբար, որքանով է իրատեսական հողերը հետ ստանալ միայն այդ մասին պաշտոնապես հայտարարելով։ Պատմաբանը պատասխանեց.
Հող համարեն հավակնությունը, խնդրեմ, Ադրբեջանն էլ հավակնություն է ներկայացում, նույնիսկ Երևանի նկատմամբ։ Մինսկի խմբի նամանախագահները նույնիսկ մի հատ աչք չեն թարթում դրա համար, չեն ասում, որ բարոն Ալիև, ինչ ես խոսում։ Հետևաբար ես երեդ համաձայն եմ, այո, կան այս իրողություններ, կան, ես խոսում եմ երկարաժամկետ ծրագրի մասին։ Ազգային ծրագիրը կարող է դա իրականանալ այսի մասած ասել 500 տարի հետո, 400 տարի հետո, բայց եթե հիշողությունը կորցնում ես, երբ որ քեզ ասում են, որ սա քոնը չի արդեն, եւ դա ուզում են իրավականորեն ամրագրել գործարքներ կատարելով, այսինքն ստորագրի, որ ճանաչի ցեղասպանություն, դու 10 միլիարդ, 15-20 միլիարդ դոլար ստացար, բրզավ, վերջ, արդեն դու դրանից հետո որը
որևէ հավակնություն իրավունք չունես։
Անդրադառնալով Գերմանիայի Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունելը հետաձգելուն, Գևորգ Յազիչյանը կարծիք հայտնեց, որ դա պայմանավորված է Գերմանիայի համար Թուրքիայի ռազմավարական նշանակությամբ եւ երկրում բազմամիլիոնանոց թուրքական համայնքի առկայությամբ։ Միաժամանակ պատմաբանը հիշեցրեց, որ կայզերական Գերմանիան, որը Օսմանյան կայսրության դաշնակիցն էր, մեղսակից է հայոց ցեղասպանության հարցում։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է Գերմանիային նույնպես ներկայացնի փոխհատուցման պահանջ ցեղասպանությանը մասնակցելու եւ աջակցելու համար։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում բնական համարեց, որ հենց ապրիլի 24-ին միջազգային հանրության եւ մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները։
Մի բան էլ համաձայն են, որ մենք այդ դիզակետը, այդ լավ մեկնարկը, հա, որտեղ ես այնուամենայնիվ շատ բարձր չեմ գնացել միջոցառումները եւ կարծում եմ, որ մենք կարողացանք այս չափ ռեսուրսներ ստացելով հնարավորին հասնել։ Ուղղակի միշտ ասել եմ իմ այդ բերքը, որ դա մեր համար պետք է լիներ եւ լուսով եմ որ կլինի։ Լավ մեկնարկ մեր աշխատանք արդեն ամենօրյա մի քիչ նաեւ չերևացող շատ դեպքերում նաեւ ոչ հրապարակային հողի վրա դնել։ Այսինքն դեսպանատները պետք է օգտագործեն իմ կարծիքով այդ ծրված քաղաքական ներուժը, հա, քաղաքական քննարկումների այդ ներուժը ամենօրյա իրեն աշխատանքում տեղի երկրների հետ։ Կրթական գիտական հիմնարկները շարունակեն հենց երիտասարդների նոր սերնդի հետ աշխատանքը։
Սուրեն Մանուկյանը վստահություն հայտնեց, որ աշխատանքը տարվում է, պարզապես միշտ չէ, որ դա հրապարակային է, երևում է հանրությանը եւ կարող է նույն մեծ ուշադրության կիզակետում լինել, ինչպես ապրիլի 24-ի միջոցառումները։ Նա համակարծիք չէ, որ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների գործընթացը մարել է։
Ես համենայնդեպս աշխատում եմ ցեղասպանության ցանգարանում, կարծում եմ, որ գոնե մենք մեր աշխատանքում այդ մարելը չենք նկատում, որտեղ ցանգարանի նոր ծառայությունը, որ բացվել է ցանգարանը, աննախադեպ մեծ ոսկեր ունենք տուրիստական, աննախադեպ մեծ խմբերի եւ շատ մեծ ոսկ ունենք, որ կարծում ենք, որ այդ նախորդ տարիների համար ոսկը նույնիսկ ավելացել է կրկնապատկվել։ Մենք հուլիսին անցկացրեցինք ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության կոնգրեսը Հայաստանում, որ 150 համաշխարհային մակարդակի գիտնականներ եկան եւ 5 օր, ամբողջ 5 օր այդ քննարկումներ վարելնեցան։ Մենք ոսկե ծիրանը տեսանք, որի ժամանակ շատ մեծ շերտարում էր դրված եւ մենք էլ մեծապես մասնակցեցինք դրան։ Հիմա լինել է համահայկական խաղեր, որը նույնպես այդ շերտադրումները ունենալու է եւ նաեւ կապը ռուսներյան կայսրությունում հայկական սպորտի զարգացման է։ Այն ամենայնիվ ես կարծում եմ, որ աշխատանք գնում է ուղղակի այդ աշխարհան հանրության համար այդ տեսաներից։
Սուրեն Մանուկյանը համաձայնեց, որ հայկական հողերի պահանջատիրության հարցը դրված չէ պետական պաշտոնական քաղաքականության օրակարգում, սակայն վստահություն հայտնեց, որ մատաղ սերնդի դաստիարակության մեջ հայոց պահանջատիրության գաղափարը մշտապես առկա պահելը ավելի շատ ուսուցիչների, կրթության ոլորտի աշխատողների եւ գիտնականների գործն է։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։